Rádio Praha, zprávy.
Český průmysl zpomaluje. Úředníci kontrolují domy v ostravském getu, lidé tam zůstávají. Uherské Hradiště si prohlédla komise Evropské soutěže kvetoucích měst. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Český průmysl zpomaluje. Statistický úřad oznámil, že tuzemská průmyslová výroba klesla v červnu meziročně o 2,2%. Pokles je tak rychlejší, než se předpokládalo. Hlavním důvodem je slabá domácí poptávka, ztrácí ale už i ta zahraniční, vysvětlil analytik Československé obchodní banky Petr Dufek.
Stále drží automobilky a výrobci elektrických zařízení, ovšem na druhé straně vidíme silné poklesy v případě výroby kovů, farmacie a elektroniky. Ze zakázek je patrné, že v dobrých výsledků v průmyslu se nedočkáme ani v příštích měsících. Průmysl jako motor ekonomiky tedy začíná pomalu zadrhávat a zdá se, že recese české ekonomiky bude o něco delší než ta předchozí.
Příjemným překvapením jsou naopak výsledky zahraničního obchodu České republiky za červen. Bilance skončila přebytkem téměř 29,5 miliardy korun. Vývoz vzrostl meziročně o 5,5%. I v bilanci zahraničního obchodu je ale znát, že českému průmyslu dochází dech a potácí se v recesi. Klesl totiž dovoz a dramaticky také zpomaluje tempo vývozu, upozornil analytik společnosti Next Finance Vladimír Pikora.
Když se udělá hlubší analýza, tak se zjistí, že vlastně co se týče vývozu, tak nám se daří vyvážet akorát v těch případech, kdy vyváží dceřiné společnosti nějaké zahraniční matky. Když se jedná o čistě domácí podnik, tak ten domácí podnik má problémy pronikat na zahraniční trhy a zde ten vývoz roste jenom zanedbatelně.
Nejvyšší kontrolní úřad našel nedostatky v proplácení projektů regionálních operačních programů Jihozápad a Moravskoslezsko. Neoprávněně měli vyplatit na 190 milionů korun třeba na stavební úpravy, které zůstaly jen na papíře. Podle úřadu za to mohla nedostatečná kontrola. Jak řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Brown, v takových případech není vyloučené, že budou muset ti, co dotace dostali, peníze vrátit.
Obecně pokud je chyba, kvůli které není možné žádat o proplacení těchto výdajů Evropskou unii, tak mohou úřady dotaci nebo její část vymáhat po příjemcích, pokud ten nedostatek byl chybou příjemce. Pokud to je chyba regionální rady, tak případné neproplacení půjde k tíži řídícího orgánu, v tomto případě regionální rady.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. O Romy v ostravském getu před nádraží se zajímají ochránci lidských práv. Podle Amnesty International by měli dostat náhradní bydlení. Dopis s tímto požadavkem už česká pobočka této organizace poslala primátorovi Ostravy. Stavební úřad chce tamní obyvatele kvůli havarijnímu stavu domů vystěhovat. Většina lidí ale odejít odmítá. Martina Pařízková z Amnesty International věří, že úřady jejich požadavky vyslyší.
Nejsou to žádné výmysly a hledání nějakých viníků a nějaké nesmyslné požadavky. Naše organizace chce jenom, aby všichni lidé dostali stejnou příležitost, aby jejich lidská práva byla respektována a dodržována. A myslíme si, že je to v možnosti jak úřadů, tak prostě všech, kteří jsou v té situaci v Ostravě zainteresováni.
Více uslyšíte po zprávách. Uherské Hradiště si prohlédla hodnotící komise soutěže Evropská kvetoucí sídla. Porotci z několika zemí Evropy absolvovali 20 kilometrů dlouhou prohlídkovou trasu městem, která zahrnovala 7 hlavních stanovišť, sdělil starosta města Květoslav Tichavský a předseda komise Rudy Cheradin. Výsledky budou vyhlášeny 14. září v nizozemském městě Venlo. Porotci si mimo jiné prohlédli historické centrum města, jeho moderní sportoviště, areál bývalých kasáren nebo park Rokus. Ze sportu. Beach volejbalistky Kristýna Kolocová s Markétou Slukovou skončily na olympiádě v Londýně ve čtvrtfinále. S nasazeným čtvrtým párem turnaje Američankami Kejsovou a Rosovou prohráli 23-25 a 18-21. Po vypadnutí na svých prvních hrách měla česká dvojice rozporuplné pocity, což potvrdila Kristýna Kolocová.
Já mám určitě radost toho, že jsme předvedli hezký zápasy, že jsme, myslím, získali spoustu nových fanoušků, lidi se na to dívali, fandili nám, za to jim moc děkujeme, ale samozřejmě jsme zklamaný, že prostě člověk prohraje a nikdy není rád. Navíc je to blbý, že každý turnaj, pokud se nevyhraje, tak končí prohrou, takže ten pocit z toho je takový jiný, ale asi budeme mít radost po tom, co to shrneme, co si probereme, co se dělo a bude to fajn.
Český kladivář Lukáš Melich skončil na olympijských hrách v Londýně šestý. Své náčiní poslal do vzdálenosti 77 metrů 17 cm. Po závodě byl se svým výkonem, kromě jednoho pokusu, spokojený.
Co je za 75, tak s tím jsem jakoby spokojený. Tady to je 77, je to na olympiádě maximální spokojenost. Možná trošku škoda pátýho pokusu, který byl do klece, který si myslím, že byl asi nejlepší, co se týče na dálku. Ty roztvičovací, ty byly taky strašně daleký. Je to hrozně těžký soustředit se potom na to a předvíst. Jo, já jsem maximálně spokojený s tímhle.
Střelec David Kostelecký nepostoupil na olympijských hrách v Londýně do finále trapu. Obhajce zlata z Pekingu netrefil v závěrečné části kvalifikace 3 terče a skončil celkově 14. Odmítl ale, že by ho psychicky svazovalo, že obhajuje prvenství.
Já to tak neberu, protože vlastně dělají ty média kolem mě, co obhajovat po 4 letech a myslet na to je v našem sportu jako blbost, jo, hrozná. Tady se to strašně mění, že během jedné položky prostě spadnete dolů okamžitě, a takže takhle jsem to nebral. Ne.
Úterní počasí v Česku polojasno, přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vilém Faltýnek, budu vaším průvodcem v dalších minutách vysílání Rádia Praha. Stručně teď z obsahu pořadu. Jak je na tom český občanský sektor, neziskovky a podobně? O to se zajímaly Spojené státy americké a my vám jejich zprávu představíme. Promluvíme o událostech v Ostravě, kde chce radnice vystěhovat technicky nevyhovující domy, sami jejich obyvatelé se tomu ale všemožně brání. Pondělní pořad patří pravidelně sportu, dnes samozřejmě opět s důrazem na letní olympijské hry, ať se vám dobře poslouchá. Občanský sektor v České republice je na třetím místě v hodnocení udržitelného rozvoje v roce 2011. Konkurenci 29 zemí střední a východní Evropy a Eurázie, tedy patříme na špici. Vyplynulo to ze studie vydané americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj, která již 15 let sleduje rozvoj občanského sektoru v zemích, které prošly politickými změnami. Nejlépe si v hodnocení vedlo Estonsko a Polsko, nejhůře bylo ohodnoceno Bělorusko. Pojďme se teď na situaci podívat podrobněji. Nejprve, co se vlastně občanským sektorem myslí? Kromě všech typů neziskových organizací, jako například občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a církví, sem patří i vše ostatní, co spolu vytváří občanskou společnost, tedy například politické strany, hnutí a odbory, sociální podnikání a podobně.
Svým způsobem je to i zavádějící, protože do neziskového sektoru se třeba počítají, já nevím, advokátní komora a takovéhle organizace, jo, což zase ty lidi z těch neziskovek jako takových v tom užším pojetí vnímají, jako že to není rovnoprávné a že vlastně to zkresluje celé to pojetí, to je pravda. Proto se kolem toho tak diskutuje.
Vysvětlila Petra Francová, jedna z hodnotitelek zprávy. Podle ní je ale přesto rozšíření krokem správným směrem. Výsledek České republiky je bez ohledu na změnu stejný jako loni, známka 2,7 na stupnici 1 až 7. První Estonsko dosáhlo 2,0 a druhé Polsko 2,2. Za českou stranu se na zprávě podílí společnost neziskovky.cz. Podle jejího ředitele Marka Šedivého výsledek znamená, že občanský sektor u nás je stabilní a rozvíjí se.
My máme hodnocení 2,7, takže jsme opravdu na té špici a myslím si, že opravdu pro nás bude nejlepší zpráva to, že nám USA Daily řekne letos už ne.
Jinak řečeno, až nás přestane sledovat, protože se vývoj k demokratickému fungování dovrší. Co tomu ale zatím brání? Z 8 hodnocených oblastí jsme na tom dobře v tom, jaký mají občanské společnosti veřejný obraz, v tom, jak prosazují své zájmy i jak se jim daří poskytovat služby. Relativně dobré je i právní prostředí a udržitelnost sektoru. Hůře dopadá vnitřní organizační základna jednotlivých subjektů a nejhorší hodnocení, které nás vyčleňuje z oblasti udržitelného rozvoje, je financování. V roce 2011, který byl rokem velkých státních úspor a přípravy ekonomických reform, došlo k poklesu peněz do občanského sektoru. Zvětšil se počet darů, ale jejich hodnota klesla. Pokračuje Marek Šedivý z neziskovky.cz.
Ono to ale není jenom o množství financí, je to také o tom, jak jsou rozdělovány a především, jak je rozděluje stát, protože stát je pořád největší dárce v České republice formou dotací a grantů a právě ten systém dotačních a grantových schémat je velkou otázkou a tam je to skoro na změnu. Další věc je, že doufám, že se podaří pořešit veřejná prospěšnost společně s jednotným registrem veřejně prospěšných a neziskových organizací.
Studie za uplynulý rok vzniká na začátku roku následujícího z údajů, které jsou dostupné, nevždy ale aktuální k uplynulému roku. Podle Marka Šedivého v českém prostředí žádná podobná studie o občanském či neziskovém sektoru nevzniká.
Vychází zpráva, která hodnotí podporu státu a veřejných institucí směrem k neziskovému sektoru. Takže je to spíše zaměřeno na finance a na podporu státu.
Díky USAID tedy i my sami dostáváme obraz o tom, jak se v Česku neziskovkám a občanskému sektoru daří. Už několik dnů poutá pozornost situace obyvatel geta před nádraží v Ostravě. Stavební úřad jim 3. srpna oznámil, že se musí do sobotní půlnoci, tedy během 24 hodin, vystěhovat. Důvodem je nevyhovující stav domů a hygienické podmínky. Obyvatelé domů, převážně Romové, však stěhování jednoznačně odmítli. Ještě tento týden v getu bydlelo okolo 200 lidí, část se jich odstěhovala. Po stanoveném termínu zůstalo kolem 140 lidí. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Když vedoucí stavebního úřadu přečetl obyvatelům rozhodnutí o vystěhování, reagovali velmi emotivně. Nehneme se odsud, jedině, že by nás přišli postřílet. Jsme ochotni za to položit život, řekl tehdy Jan Bandy, který vystupuje jako mluvčí obyvatel geta. Podnikatel Oldřich Roztočil domy koupil asi před 2 lety. Tvrdí, že je chtěl postupně opravit, ale nemohl to udělat kvůli nefunkční kanalizaci. Komu kanalizace patří, zatím není vyjasněné. Problémy s kanalizací se táhnou už od roku 2007. Situaci kritizovala v České televizi zástupkyně ombudsmana Jitka Saitlová.
To, co se stalo od toho roku 2007, je opravdu obrovská nečinnost, průtahy a neplnění vlastně povinností, která by ta státní správa měla mít. Zejména vodoprávní úřad by měl dozírat na to, jak tedy ta kanalizace je provozovaná.
Podle obyvatel geta problémy se stavem domů začaly už po povodních v roce 1997, kdy voda zaplavila sklepy. Tehdejší majitel se podle nich o domy nestaral. Někteří nájemníci místo stěhování začali domy o víkendu své pomocí opravovat. Podle Lidie Poláčkové z Rady vlády pro romskou menšinu bude nutné situaci co nejdříve vyřešit.
Takoví ti starousedlíci by tady chtěli zůstat a jsou ochotní se zapojit, chtějí zabednit ta okna, chtějí přiložit ruku k dílu. Vidíte, jak tady dneska všichni mají lopaty, jsme taky, jak tady uklízí.
Pracovníci radnice hledají pro obyvatele geta náhradní ubytování, především však v ubytovnách. Lidé, kteří v přednádraží žijí 30 i více let, ale stěhování do ubytovny odmítají, říká jeden z místních nájemníků Roman Kuman.
My co jsme tady žili řádně a platili jsme, chceme tady zůstat nadále, protože tady jsme vyrůstali, tady bydlíme už 35 let, moje družka už 40 roku, takže nemáme důvod, aby jsme utíkali někde, tam se tlačí někde na těch ubytovnách, co tam mají 5-3 nebo kolik tam metrů nebo tak.
Bojím se, ale nejdu, počítám se všima. A ubytovny nám dávali, ale to bylo v katastrofálním stavu. Tam je sám feťák, tam jsou samé kriminalisté, bloštice, no všechno, samé ochlasty, no to ne.
Dodává paní Věra, další z obyvatel před nádraží. Ti požadují od úřadu byty. Podle místostarosty Tomáše Kuřece z ČSSD by je mohli dostat jen někteří.
Platilo mu jenom 14 nájemníků. Z těch 14 se už o 4 staráme, že už jim seženeme nikoli ubytovnu, ale kvalitnější bydlení.
S vystěhováním nesouhlasí ani zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková. Tento krok je podle ní krajním a jen přechodným řešením. Zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Saitlová v České televizi uvedla, že úřad ombudsmana už před 5 lety upozorňoval na neexistenci sociálního bydlení.
Nemáme skutečné sociální bydlení, které by mělo garantované určité limity, jak z hlediska standardu, který je zajištěn, ale ani z hlediska toho, jaké například by mohly být vybírány nájmy. A bohužel se volného prostoru chytili podnikatele a oni vlastně zneužívají tu situaci, protože ty nájmy jsou neúměrné, jsou vysoké. Příspěvek na bydlení je na osobu, takže snaha ze strany takových podnikatelů je do co nejmenší prostoru umístit co nejvíc těchto lidí a pak si od nich vzít samozřejmě co nejvyšší částku. Ty částky na jeden malý pokoj se pohybují řádově nad 10 tisíc, 20 tisíc, dokonce jsme měli případ, kdy i to bylo kolem 30 tisíc.
Navíc tyto peníze jdou z veřejných prostředků. Majitel domu Oldřich Roztočil o víkendu řekl, že jednání úřadu vnímá jako účelovou věc. Podle něj potvrzuje to i fakt, že zatímco v pátek lidem říkali, že kvůli stavu domů mohou zemřít, o víkendu situaci sledovali v médiích z pohodlí domova a nedělali nic. Jak dodal, situace s placením i se stavem domů se výrazně zhoršila v posledních měsících, kdy úředníci lidem říkali, že se to tam stejně bude všechno bourat. Proti rozhodnutí úřadu chce podat odvolání a znovu začít o situaci v lokalitě s radnicí jednat.
Posloucháte Rádio Praha.
A také dnes vás aspoň ve stručnosti seznámíme s obsahem českého tisku. Celostátními deníky se pročítala Alena Neubauerová.
Příběh zlaté bolesti. Tak píše Mladá fronta dnes o zlatě skifařky Mirky Knapkové, která olympiádu vyhrála i s natrženým svalem. Přitom chybělo málo a Knapková nenastoupila vůbec. Bolest v mezižeberní oblasti jí totiž poslala do londýnské nemocnice na magnetickou rezonanci. Ta ukázala natržený sval. Hodinu před úterním čtvrtfinále se skoro nemohla hýbat. Seděli jsme s Mirkou v jídelně, ona už měla v očích slzičky. Tady se to všechno lámalo, říká šéf české veslařské výpravy Dušan Macháček. Sama Knapková přiznává, že odstoupení hodně zvažovala, přesto zachovávala vše v tajnosti. Výrazně jí pomohl i Pavel Kolář, věhlasný lékař sportovců a profesor v nemocnici v Motole. Měla jsem v sobě spoustu prášku proti bolesti, říká Knapková. Klíčovým momentem byl pak start finálového závodu. Podle Macháčka je start nejnáročnější, vesly se máchá rychle za sebou a Knapková tak musela být kvůli svému zdravotnímu stavu opatrnější. Čekali jsme, jestli vůbec vydrží prvních 300 metrů. Naštěstí vydržela. Oddychnul si po zlatém závodě trenér Tomáš Kacovský. Bývalé vedení policejního prezídia de facto obcházelo státní zástupce. O tom informují Hospodářské noviny. Prezidium si za Oldřicha Martinů přednostně zajišťovalo přístup k detailním zprávám o citlivých kauzách, které vyšetřovaly elitní jednotky, protikorupční útvar nebo útvar pro boj s organizovaným zločinem. To přiznal bývalý náměstek policejního prezidenta Jiří Houba. Reagoval tím na páteční kritiku šéfa protikorupční policie Tomáše Martince, který v rozhovoru pro Hospodářské noviny obvinil bývalé vedení ze zdržování vyšetřování. Bylo to v kauze Open Card. Kolegové si stěžovali, že vyšetřování bylo zdrženo o 15 dní a na magistrátu v té době došlo ke skartaci materiálu. Houba ale podle deníku odmítá nařčení, že by kauzy účelově ovlivňoval. Kontroverzní příkaz, který kriminalistům nařizoval informovat o vyšetřování své nadřízené dříve než státní zástupce, začal platit už v roce 2007. Zrušen byl o 3 roky později s příchodem Petra Lésyho do čela policie. Advokátka chce na Hrad. Tak označili kandidaturu Kláry Samkové Lidové noviny. Je to rozhodnutí, které trvalo delší dobu, ale dnes jsem začala činit kroky, které vedou k získání 50 tisíc podpisů, řekla Samková deníku v neděli popoledni. Po Zuzaně Rojtové, Táně Fischerové a Janě Bobošíkové se tak Samková stala čtvrtou ženou kandidující na prezidentku. Na otázku Lidových novin, proč se rozhodla jít do boje o Hrad, Samková odpověděla. Dlouho jsem čekala, že se této věci ujme někdo rozumný sám, ale stále se tak neděje. Samková se specializuje na rodinné právo a známá je především svým dlouholetým bojem za romskou menšinu. Do širšího povědomí veřejnosti se podle deníku dostala před rokem, když se zastala romských útočníků, kteří v novoborském baru posekali mačetami několik návštěvníků podniku. Od roku 2014 chce ministerstvo dopravy výrazně přitvrdit proti adeptům na řidičský průkaz. Píše o tom deník Právo. Chystaná novela zákona o autoškolách počítá například s řidičákem na zkoušku nebo se zřízením Národní zkušební komise. Ta by měla kontrolovat činnost zkušebních komisařů a tak omezit korupci. Za důležité také ministerstvo považuje, aby byl průběh zkoušky z praktické jízdy pečlivě zdokumentován. Největší změnou je však vydání řidičského průkazu na zkušební dobu 1 roku. Pokud řidič v jejím průběhu nasbírá 8 bodů, řidičský průkaz mu bude odebrán a zpět ho dostane až za rok, po vyšetření dopravním psychologem a vykonání nové zkoušky. Návrh zákona by měl ministr dopravy Pavel Dobeš předložit ke schválení koncem letošního roku.
Od středy do neděle jedno zlato, tři stříbra a jeden bronz. To jsou medailové výsledky českých sportovců na 30. letních olympijských hrách v Londýně. Úroda pěkná a to je ještě týden největšího svátku sportu před námi. Snad nejpotěšitelnější je skutečnost, že mezi medailisty nejsou jen stálice českého sportu, ale také závodníci, od nichž se to až tak nečekalo. Více vám poví autor dnešní sportovní rubriky Josef Kubečka.
Ze sportu.
Medailovou sklízeň zahájil ve středu na kanále v Líveli kajakář Vavřinec Hradilek. Vodní slalomář vylovil z jeho neklidných vod stříbrnou medaili, kdy podlehl pouze Italu Daniele Molmentimu. Mezi vodáky platí nepsaný zákon, vyhrát kvalifikaci se nevyplácí. I proto Vavřinec Hradilek ve druhé kvalifikační jízdě vypouštěl. A od té doby, co se nesčítají dvě finálové jízdy, nechtějí vodní slalomáři moc vyhrávat ani semifinále. V něm Vavřinec Hradilek pořádně zacloumal nervy svého trenéra, když vážně chyboval v deváté brance. Jet o 3 sekundy pomaleji, v boji o medaile by chyběl. Diametrálně odlišný výkon v druhé finálové jízdě ho však poslal na stupně vítězů. Česká republika tak díky němu získala stříbro, což je největší úspěch mezi kajakáři v historii vodního slalomu. Přitom Vavřinec Hradilek je nejen zarputilý bojovník, ale také skromný člověk. Dokázal to i po zisku olympijského stříbra.
Hlavně jsem byl rád, že ty lidi, kteří mě přijeli podpořit, tak si to užívali. A s tím bych jim chtěl strašně poděkovat, protože pro mě je možná medaile důležitá, ale spíše pro mě důležitější to, že ty lidi se tím mým ježděním baví a jsou rádi za to, že člověk jako já třeba ten sport dělá.
Další stříbrnou medaili přidal v pátek skifař Ondřej Sinek. Pravda, mnozí od ní čekali zlato, ale soupeř, v tomto případě Novozélanďan Mahé Drysdale, byl ten den prostě lepší. 29-letý Ondřej Sinek stejně jako Mahé Drysdale vyhrál na kanálu Eton Dorney rozjížďku, čtvrtfinále i semifinále. Až v bojích o medaile se utkali v přímém souboji. Před finálovou jízdou Ondřej Sinek hodnotil situaci.
Myslím si, že to ve finále bude hodně vyrovnaný. Samozřejmě jsem rád, že jsem si ověřil tu formu, že ji mám a uvidíme. No. Teď už je to otevřená hra a kdo se líp vyspí, kdo líp to zvládne psychicky, protože je to tady hodně náročné.
Český olympionik po dojezdu přiznal, že jeho kamarád z Nového Zélandu si vítězství zasloužil. V cíli je dělilo 0,5 sekundy.
Když nebudu první, tak budu vždycky nespokojený, ale jsem šťastný za to, že jsem vyválčil stříbrnou medaili, protože Novozelanděn byl dneska, musím přiznat, lepší a bylo to výrazně vidět. Nebyl to žádný souboj o desetinky, ale byl tam rozdíl v lodi a bylo to jasný. Kdyby to byly 2 desetiny, tak je to prostě, já nevím, 30-40 cm, takhle to je 5 metrů nebo 6 a je to vidět a říkám, byl lepší dneska, musím to uznat. Já jsem chtěl Novozelanděnovi povodit, abych se držel před ním a trošku ho potrápil. Potom mě sjel za kilometrem a jeli jsme dlouhou dobu vedle sebe. A někde nějakých 600 metrů před cílem do toho šlápnul, já taky, ale tu poslední 500 jsem si protrpěl, protože už jsem neměl moc sil a byl jsem rád, že i když jsem zkoušel závěr, prostě co to šlo, tak on to držel a ten rozdíl mezi náma se nezmenšoval ani nezvětšoval.
Sobota byla z českého medailového pohledu obzvlášť úrodná. Zejména střelkyně Adela Sýkorová, která získala na olympijských hrách v Londýně překvapivou bronzovou medaili ve sportovní malorážce, velmi mile překvapila. Čeští střelci díky ní prodloužili medailovou šňůru na olympijských hrách, která se táhne od Soulu 1988. Kateřině Emon sportovní malorážka vůbec nevyšla a skončila až 32. Své kolegyni ale úspěch velmi přála.
No, je to paráda. Je to prostě úžasný. Ještě to prožívám. Bylo vidět, že to Adelce dneska sedí, udělala 2 velké chyby, ale nebyla sama. V finále se prostě chyby dělají a hrozně se cení toho, že to prostě vydržela do konce, že přesto, že dala takovou ošklivou osmičku, tak se nesesypala a prostě dojela to jako šampiona. Zaslouží si to.
Jak skvěle střílela, tak byla Adela Sýkorová po svém úspěchu skoupá na slovo. Novináři z ní doslova páčili každé slovo. Byla stručná, ale nutno přiznat, že mnohdy docela vtipná. Na otázku, zda nebyla nervózní a co Adela večeřela, odpověděla.
No, nervózní jsem byla trošku, ale my jsme byli tady s kamarádama v Českém domě. Dala jsem si pivo a bylo to dobrý.
Stejně pohotová i humorná byla odpověď na otázku, či mi střelecká hala, v níž získala olympijský bronz, tak vyhovuje.
No, já nevím, čím mi vyhovuje. Možná tím, že se zabourá za chvilku.
Sobota přinesla českým barvám na olympiádě první zlatou medaili. Postaral se o ní úřadující mistryně světa Miroslava Knapková na skifu, která suverénně ovládla regatu v Itndorny. V posledním veslařském závodu her vyhrála stylem start cíl o více než 3 sekundy před nečekaně druhou Faj Odby Eriksenovou z Dánska.
Sama jsem byla překvapená, protože jsme si dohodli taktiku nějak rozjet první 500. Akorát co jsem si vzpomínala na loňský mistrovství světa, tak jsem jela hodně vzadu, tak jsem nechtěla právě takhle být pozadu, tak jsem se trošku rozjela, abych stačila těm holkám, abych potom nemusela moc finišovat. A byla jsem sama překvapená, že jsem byla takhle vepředu. Magda Kyláku, to bylo velký náskok, jsem jenom slyšela trenéra, jak na mě něco křičil, tak jsem si řekla, aha, jsme zpátky v Pekingu, kdy jsem měla obrovský náskok, tak asi křičí a trošičku zpomalím, aby mi nedošly síly, tak jsem trošičku povolila, ale pořád jsem se snažila jakoby posouvat dál a dál, ale ke konci už mě fakt opravdu docházely síly, šlo vidět asi, že to je hodně napálený, protože posledních, já nevím, 300 metrů se sotva dojížděla, jenom jsem viděla, jak se zkracuje ten náskok a byla jsem ráda, že jsem to jela první.
Nutno také zdůraznit, že Miroslavu Knapkovou trápily zdravotní problémy, natržené mezižeberní svaly.
Snažili jsme se co nejvíc to utajit tohle zranění, protože jsem nechtěla dát příčinu soupeřkám, aby měli nade mnou výhodu nějakou psychickou, tak jsme se snažili dělat jako, že se nic neděje. Samozřejmě on to asi trošičku prosáklo. Staral se o mě úžasně. Pavel Kolář jsem dojížděl na kanál a v podstatě tak trošičku v hloubi duši jsem tak tušila, že bych mohla je dobře, protože říkala, tak když se stará o mě takový specialista, tak to musí dobře dopadnout. Samozřejmě jsme tady měli i další 2 fyzioterapeuty, kteří se mi taky věnovali, za to jim taky velký díky. A obrovská podpora z domova, od kamarádů, od rodičů, kteří vlastně o tom věděli. A od eslařů z Čech, kteří mi psali úžasné zprávy, podporovali mě. A to si myslím, že mě taky hodně psychicky pomohlo, drželo mě to nad vodou. Úžasné zprávy. Když jsem jich pár četla trenéru, jak se rozbrečel dojetím, prostě bylo to super. A myslím, že bez těch fanoušků, vůbec bez toho zázemí, bych to asi sama nedokázala.
V neděli pak tenistky Andrea Hlaváčková s Lucí Hradeckou medailovou sbírku doplnili druhým stříbrem, když sestrám Siriňa a Vína s Williamsovým z USA ve finále 4 podlehli 2x4-6.
Bylo to neskutečná atmosféra, bylo tam hodně lidí, hodně českých fanoušků, kterým samozřejmě děkujem za podporu. Myslím, že jsme pro to udělali maximum a bohužel víc to nejde.
Řekla po utkání Lucie Hradecká a Andrea Hlaváčková k tomu dodala.
Někdo nám říkal, že prej ta stříbrná má větší cenu teďka než ta zlatá. A mně se teda víc líbila ta zlatá, včera jsem ji viděla naživo poprvé a říkala jsem Luce, tak no tak, musíme ji dostat a bohužel byly moc dobrý.
Před námi je poslední týden 30. letních olympijských her v Londýně. Jaký bude pro české barvy? Přinese například v lehké atletice nějaké výrazné úspěchy? Na to si odpovíme za týden při českých medailových dožinkách.
To byla rubrika Josefa Kubečky. Ze studia Rádia Praha se loučí Vilém Faltýnek. Zdravím vás a u dalších pravidelných relací se těším na slyšenou.